No niin, päivää. Eli aloitetaan taas. Tässä luennon aiheet. Siirrymme käsittelemään tämmöistä algoritmista ongelmanratkaisua. Eli millä tavalla näitä ongelmia ruvetaan ratkomaan, millä tavalla sitä algoritmia ruvetaan rakentamaan. Me käydään läpi tällä kurssilla joitain tällaisia niin sanottuja algoritmien suunnittelumenetelmiä, eli semmoisia yleisiä tekniikoita tai tapoja, joilla voidaan sitä algoritmia ruveta rakentamaan. Ja tällä luonnolla lähinnä tuo ehditään käydä tämä kaikkein ehkä yksinkertaisin, helpoin suunnittelumenetelmä, tämmöinen raan voiman menetelmä, joka tarkoittaa sellaista, että lähdetään suoraviivaisesti ratkaisemaan sitä tehtävää. Katsotaan, mitä tällä saadaan aikaiseksi ja sitten ensi luennoilla katsotaan muun tyyppisiä suunnittelumenetelmiä. Sitten iso osa luennosta menee tämmöisen järjestämisen eli lajittelun käsittelyyn tuttu tehtävätyyppi entuudesta ja on me käyty jo joku menetelmä, järjestämisen eli lajittelumenetelmäkin täällä läpi esimerkinomaisesti. Mutta käydään läpi tästä tämmöiset kolme perus raakaan voimaan perustuvaa lajittelumenetelmää, kuin noin kuplalajittelu, lisäyslajittelu ja valintalajittelu. Tällä yleisellä tasolla katsotaan, minkälaisia operaatioita niissä tarvitaan ja minkälaiset silmukat sinne tulee. Ja mietitään myös niitä aikavaativuuksia joka tilanteessa. Lopuksi siellä vielä muutama sana permutaatiosta, eli sitten monissa tällaisissa raavoimamenetelmissä, jos tekniikka on, tai algoritmi on se, että käydään läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot, niin se voidaan palauttaa usein tällaiseen, käydään kaikki erilaiset, vaikkapa nyt kokonaislukujen eri permutaatiot, eli järjestykset lävitse. Ja tästä ihan esimerkkinä, miten nämä permutaatiot voitaisiin käydä lävitse rekursiivisesti. Joo, tällä mennään. Ja lähdetään käymään lävitse lyhyesti nämä algoritmisen ongelmanratkaisun vaiheet. Osa näistä on jo tuttuja sieltä aloitusluennoilta ja osaa tarkennetaan tässä nyt sitten tällä kertaa. Okei, eli tuossa on nyt määritelty se algoritmi. Meidän kurssin osalta siis periaatteessa mikä tahansa tämmöinen askeleelta suoritettava ohje jonkin tehtävän suorittamiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi, niin tämä on nyt algoritmi. Tietysti meidän kurssin osalta rajoitutaan sen tyyppisiin algoritmeihin, jotka on mahdollista ohjelmoida siitä, eli toteuttaa jollain ohjelmointikielellä. Eli riittävän yksityiskohtaisesti ja ristiriidattomasti kuvatut ne algoritmit. No kun tehtävää lähdetään ratkomaan, niin tässä on asioita, joita nyt ensimmäiseksi ruvetaan miettimään. Ensiksi tutkitaan se ongelma, mitä ollaan ratkaisemassa, tai tehtävä, mitä pitäisi suorittaa. Tutkitaan se tarkasti, että mistä siinä on kysymys, mitä halutaan, minkälaisia lähtötietoja on, mitä mahdollisesti jotain aputuloksia tai aputietoja meillä on käytettävissä. Analysoidaan se tehtävä, ongelma, niin tarkasti kuin se nyt on tässä mahdollista ja tarpeen. Ja tässä yleensä auttaa tämmöisten erilaisten esimerkkitapausten läpikäynti. Eli voi ihan vaikka paperitestauksella tai pöytätestauksella, niin käy läpi semmoisia pieniä esimerkkitapauksia, esimerkkiesiintymiä, katsoo, miten ne voitaisiin ratkaista miten sellaiset ratkaistaisiin. Ja sitten siitä voisi saada ideoita siitä, miten semmoinen yleisempi, isompi ongelma voitaisiin ratkaista. Kannattaa välillä aina miettiä myös, että onko se ongelma jollain tavalla lähellä jotain jo aikaisemmin tunnettua ongelmaa. Tai esimerkiksi sanotaan tämmöistä usein esiintyvää ongelmaa, että täällä on olemassa tällainen joukko tällaisia jonkinlaisia yleisesti tunnettuja ongelmia, voisi sanoa jonkinlaisia standardiongelmiakin peräti, joita on tutkittu jo pitkän aikaa ja joille on olemassa jo hyviä ja tehokkaita ratkaisumenetelmiä olemassa. Niin löytyisikö niistä apua, jos tämä tehtävä meidän ongelma on jollain tavalla lähellä tällaista olemassa olevaa tehtävää, niin haetaan sieltä mallia. Sitten tietysti oleellinen on myös se, että ratkaistaanko me nyt jotain tiettyä esiintymää, siis halutaanko me tälle ongelmalle tämmöinen yleinen ratkaisu, menetelmä, joka toimii milloin tahansa tai missä tahansa. Meidän kurssin osalta nämä yleensä nyt on sellaisia, me halutaan mahdollisimman yleisiä. Okei, tietysti pienillä jollain rajoituksilla tietenkin, että ongelmat, tehtävät on rajoitettu vähän pienemmiksi, mutta kuitenkin haluamme aina sellaisen yleisen ratkaisun, joka toimii siis minkälaisella syöttötiedolla tahansa, mikä siihen ongelmaan voi antaa. Mutta käytännön elämässä usein, tai joskus on sillä tavalla, että me halutaan ratkaista vain jotain tiettyä esiintymää tai tiettyjä esiintymäjoukkoja. Esiintymähän oli siis se ongelman tämmöinen ongelma, jolle on annettu se tietty lähtödata, syöttötieto. Käsitellään siis yhtä tiettyä niin kuin tavallaan erikoistapausta yhdestä ongelmasta, niin sitä sanotaan esiintymäksi. Tämä tietysti vaikuttaa siihen algoritmiin sitten, että kannattaako sitä tehdä, kuinka yleiseksi, tai onko tarpeen tehdä kuinka yleiseksi, vai saako se käyttää niitä ongelman esiintymän erityispiirteitä hyväksi. Edelleen asioita, jotka otetaan huomioon, eli tietysti on aika selvä, että tämmöiset samantyyppisille ongelmille toimii usein vähän samantyyppiset algoritmit, samantyyppiset ratkaisumenetelmät, eli jos on olemassa tällaisia valmiita ratkaisumenetelmiä käytössä, niin otetaan niitä sitten soveltuvin osin käyttöön. Sitten aina mietitään tämän ratkaisuympäristön asettamat rajoitukset, minkälainen tietokonejärjestelmä tai vastaava on käytössä, minkälaiset on sen resurssit, paljonko on aikaa käytettävissä, minkälaisia ohjelmointikieliä on meillä käytettävissä ja niin edelleen. Joissain tapauksissa on mahdollista tämmöinen rinnakkaisprosessointi. Rinnakkaisprosessointi siis tarkoittaa sitä, että siellä tehdään useammassa eri prosessorissa tehdään laskutoimituksia samanaikaisesti, että jos se tehtävä on sen tyyppinen, että se voidaan sen laskutoimitukset tai ne askeleet voidaan jakaa useammalle eri prosessorille ja käytössä on tämmöinen järjestelmä, missä tämä on mahdollista, niin siitä varmasti saadaan jotain hyötyä. Eli voi miettiä, onko tätä tarpeen tehdä. Me nyt tällä kurssilla ei mennä millään tavalla rinnakkaisprosessointiin kylläkään. Okei, nämä rajoitukset ajalle, suoritusajalle erityisesti, mutta myös esimerkiksi muistitilan käytölle tai vaikkapa tietoliikenteen yhteyksien kaistan leveydelle ynnä muille otetaan huomioon. Mietitään myös, että halutaanko tässä tämmöinen niin kuin tarkka ratkaisu vai likimääräinen ratkaisu. Tarkka ratkaisu on siis, no esimerkiksi jos kokonaisluvuilla jotain lasketaan, niin silloinhan ratkaisu on aina tarkka. Mutta jos lasketaan tämmöisillä liukuluvuilla, eli niin sanotaan reaaliluvuilla, niin nehän ei välttämättä ole koskaan tarkkoja, vaan pelkästään aina likiarvoja. Ja sitten voidaan miettiä, että kuinka hyvä se likiarvo pitäisi olla, että ollaan tyytyväisiä. No tähän sitten totta kai menee rinnalla nämä tietorakenteet, eli sitten aina samalla aikaisesti, kun se ongelmaa mietitään ja mietitään sitä algoritmia, niin mietitään, minkälaisia tietorakenteita se sitten tarvitsee. Se tehtävän data ja kaikki välitiedot täytyy tallentaa jonnekin, ja sitten sitä dataa pitää käsitellä jollain tietyillä operaatioilla. Valitaan siihen semmoinen sopiva, fiksu tietorakenne, tai useampi tietorakenteita. Tarvittaessa joskus voidaan ne lähtötiedot myös niin kuin käsitellä jollain tavalla. Esimerkiksi tuo järjestäminen, lajittelu on semmoinen tehtävä, joka itsessään on tietysti tärkeä tehtävä. Meillä on monta asiaa, monessa paikassa tulee eteen tilanne, että me halutaan järjestää jotain juttuja suuruusjärjestykseen, mutta se järjestäminen voi olla myös osa jonkin toisen algoritmin, esimerkiksi alkukäsittelyä, että sillä tavalla saadaan sitten se varsinainen algoritmi ikään kuin alustettua ja pyörimään nopeammin sitten sen järjestämisen jälkeen ehkä. Tai jos jollain muulla tavalla täytyy tehtävän lähtötietoja muokata, niin hoidetaan ne tai mietitään ne, miten ne pitäisi tehdä. No niin, sitten tehtävä on analysoitu ja rajoitteet on mietitty ja niin edelleen, niin sitten ruvetaan miettimään sitä algoritmia. Käytetään tämmöisiä hyviksi osoittautuneita suunnittelumenetelmiä ihan kohta. Kerron tarkemmin, mitä tällä kurssilla tarkoitan nyt tällä sanalla suunnittelumenetelmä. Ja tosiaan, koska samantyyppisille ongelmille sopii yleensä samantyyppiset algoritmi, niin sieltä sitten käytetään niitä samantyyppisiä suunnittelumenetelmiä ja katsotaan mallia niistä aikaisemmista algoritmeista. Ja jos jokin ongelma voidaan helposti tai helpohkosti muuttaa joksikin tunnetuksi ongelmaksi, eli jos meillä on joku tämmöinen hyvin tunnettu, vähän niin kuin standardiongelma tosiaan, niin joka me osataan jo ratkaista ja silloin useita hyviä ratkaisumenetelmiä olemassa, niin voitaisiinko jollain tavalla muuntaa se meidän käsiteltävä ongelma tämmöiseksi standardiongelmaksi, joka sitten voidaan ratkaista niillä valmiilla menetelmillä ja sitten vastaavasti muunnetaan se lopputulos sitten takaisin tämän alkuperäisen ongelman ratkaisuksi. Jossain tapauksessa tämä polku voi olla ihan hyvä. No sitten miten algoritmi kuvataan meidän kurssin osalta, niin lähinnä voi kuvata sanallisesti, ihan käyttäen suomen kielen sanoja. Voi käyttää tuota pseudokoodiesitystä. Eli näistä nyt on ollut luennoilla ja demoissa jo useita esimerkkejä, eli ohjelmointikielen tällaisia rakenteita. Pääasia on, että se algoritmi on kuvattu riittävän tarkasti, eli se on riittävän yksityiskohtaisesti. Siellä näkyy ne kaikki vaiheet, kaikki askeleet, kaikki operaatiot on sillä tavalla sanottu, että siitä ymmärtää, mitä siinä on tehtävänä. Sitten se olisi periaatteessa siitä sitten helppo tai ainakin helpohko koodata sitten joksikin valmiiksi toteutukseksi. Että tämmöistä saatte käyttää esimerkiksi Tentissä ihan vapaasti, valitsette tämän muotoilun. Mä itse suosin ja suosittelen myös näitä pseudokoodiesityksiä, koska niillä saan pieneen tilaan kerrottua hyvinkin paljon. Ja joku silmukan ilmoittaminen, for-silmukan tai while-silmukan ilmoittaminen ihan noilla ohjelmointikielen lauseilla, niin sehän ei pitkään vie, sitä näkee heti, mistä on kysymys, toisin kuin yrittää sitten selittää sen pitkällä virkkeellä sen saman silmukan. No okei, jos meillä nyt sitten joku algoritmi tässä on olemassa, niin yksi vaihe voisi olla hyvä osoittaa se algoritmi oikeaksi. Siis me mielellään haluamme, että se algoritmi on sellainen, että se ratkaisee sen oikean tehtävän ja antaa oikean vastauksen. Eli se voitaisiin ainakin periaatteessa yrittää osoittaa oikeaksi, ihan siis todistaa oikeaksi. No, tämä on siis joskus helppoa, mutta joskus hyvin hankalaa, niin kuin ymmärrätte. Meillä on ollut esimerkkiä tästä, esimerkiksi sitä binäärihakua tai puolitushakua. Mä olen täällä ihan todistanutkin sen tämmöisellä matemaattisen induktion periaatteella. Olen todistanut sen täällä oikeaksi. Ja matemaattisen induktion periaatetta on käytetty täällä muutenkin, ja muistaakseni tulee vielä jatkossakin vastaan. Eli siinä yksi tekniikka, millä voi yrittää tällaisia algoritmeja tai muita menetelmiä todistaa oikeaksi. Jos osaa tehdä, niin se on hyvä. Mutta sitten semmoinen, jos ei sitä osata ihan kunnolla osoittaa oikeaksi, niin sitten tietysti täytyy ainakin testata sitten sitä valmista ohjelmaa. Mutta tähän huomaatte, että se pelkkä testaushan ei koskaan todista oikeaksi sitä ohjelmaa tai algoritmia, koska me emme käytännössä pysty testaamaan mitenkään kaikkia mahdollisia testitapauksia, paitsi jossain ihan yksinkertaisessa tapauksessa, mutta oikeissa ongelmissa niin testitapauksia tai syöttötietoja, niin niitähän voi olla ääretön määrä erilaisia kombinaatioita, niin me emme millään pysty mitä kaikkia testaamaan. Eli vaikka olisi kuinka perusteelliset testit, niin se antaa ihan hyvän kuvan, että tämä algoritmi ja ohjelma varmaankin toimii todennäköisesti ihan oikein, mutta eihän se täysin 100% varmasti koskaan todista sitä. Ainoastaan se semmoinen matemaattinen todistelu, niin se todistaa sen oikeaksi. No sitten meillä on tämä algoritmien analysointi, jota on täällä mietitty jo aika paljonkin, lähinnä suoritusaikaa. Eli algoritmin analysointi täällä nyt tarkoittaa sitä, että analysoidaan sitä algoritmin tehokkuutta nimenomaan sen suoritusajan suhteen, kuinka nopeasti se pyörii ja miten se käyttäytyy se suoritusaika, kun tehtävän koko kasvaa. Voitaisiin analysoida myös muistitilaa tai muita resursseja, ihan jos on tarpeen. Voitaisiin analysoida tällaisten likiarvoratkaisujen hyvyyttä, eli kuinka tarkkoja ne likiarvot ovat, pitäisikö vielä olla tarkempana, pitäisikö sitä algoritmia vähän viilata, että saisi tarkempia ratkaisuja aikaiseksi. Voitaisiin analysoida myös esimerkiksi algoritmin optimaalisuutta ongelman suhteen. Optimaalisuus, tämmöinen niin kuin paremmuus joidenkin kriteerien suhteen. Jos nyt vaikka tehtävänä on etsiä joku reitti jossain tieverkossa, niin sieltä varmaan löytyy useita eri reittejä paikasta A paikkaan B. Ja tämä optimaalisuus tässä nyt tarkoittaa sitten, että niistä useammasta mahdollisista reitistä se optimaalisin eli paras olisi jonkin tietyn kriteerin mukaan paras, esimerkiksi lyhyin tie tai oikeassa maantieverkostossa se tie, jossa olisi vähiten ruuhkaa tai jokin muu kriteeri. Eli tarviiko tällaista analysoida, taas riippuu siitä tapauksesta ja tilanteesta. Eli itse asiassa algoritmin analysointi noin yleisesti voisi tarkoittaa ihan mitä tahansa, mutta täällä meidän kurssilla me nyt keskitytään lähinnä tuohon suoritusajan analysointiin sillä tavalla kuin täällä on esitelty, katsotaan aina niitä kertaluokkia sitten. Yritetään jokaiselle algoritmille aina määrittää, keksiä se kertaluokka. No sitten viimeisenä vaiheena, tietysti algoritmi on nyt hyvin suunniteltu, niin on se varsinainen toteutus, eli se koodaus. No, niin kuin tiedätte ja olette oppineet ohjelmointikursseilla, siihen kuuluu aina tietysti tämä huolellinen ohjelman suunnittelu ja myös se huolellinen testaus, vaikka ei nyt osattaisi sitä oikeaksi todistaa sitä saatua ohjelmaa tai algoritmia, nyt joka tapauksessa pitää ainakin testata huolellisesti. Ja tässä noudatatte sitten niitä hyviä tapoja, mitä olette siellä ohjelmointikursseilla oppineet. Joo, eli tuossa tuo koko ohjelman suunnittelun kaari, noin lyhyesti. Katsotaan näitä suunnittelumenetelmät, oli siellä mainittu tämmöinen termi. Se nyt tarkoittaa tässä vaan tällaisia taas niin kuin yleisiä tekniikoita tai periaatteita, joiden mukaan se algoritmi muodostetaan. Katsotaan sitä ongelmaa, etsitään se data tai mitä tietoa siitä tunnetaan ja yritetään niiden perusteella muodostaa sitten tämä tietty lopullinen algoritmi. Ja nyt nämä, tässä on heti aluksi nämä huomautukset, että tämä jako ei ole millään tavalla nyt sitten kovin tarkka. Eri suunnittelumenetelmien väliset rajat ei ole millään tavalla tarkkoja. Eli on hyvinkin mahdollista, että jokin tietty algoritmi, se voidaan katsoa useammankin eri suunnittelumenetelmän mukaisesti. Vaikka me itse olisi rakennettu se ihan, meillä on mielessä suunnittelumenetelmä A, ja me on sen mukaisesti se rakennettu se algoritmi, niin se lopputulos saattaa kuitenkin olla sellainen, että se ihan yhtä hyvin olisi voinut tulla jonkin suunnittelumenetelmän B kautta. Eli tosiaan on tämmöistä niin kuin päällekkäisyyttä näissä monesti. Tai sitten toisinpäin voi käydä niin, että jokin tietty algoritmi se ei ihan suoraan välttämättä mene oikein yksi yhteen minkään suunnittelumenetelmän kanssa. Riippuu siitä, miten se on minkälaiseen mun lopulliseen muotoon se on muokattu ja mihin sitä käytetään. Ja sitten se, mikä vielä sotkee tätä tilannetta jonkun verran, on se, että aika monesti algoritmi käyttää sitten hyväksi niitä ongelman erityisominaisuuksia, varsinkin niitä oikeita sovelluksia, kun tuolla reaalimaailmassa koodataan, niin ne tehdään johonkin tiettyyn erityiseen tarkoitukseen, niin siellä sitten monesti otetaan niitä erityisominaisuuksia huomioon ja käytetään niitä siellä algoritmissa hyväksi, ja silloin se ei välttämättä enää ole minkään yleisen suunnittelumenetelmän mukainen. Mutta lähdetään siitä, että katsotaan vähän nämä periaatteet, minkälaisia suunnittelumenetelmiä on olemassa, ja pyritään niitä sitten soveltamaan, kun sitä algoritmia suunnitellaan. Ja tässä ensimmäisenä tämmöisenä suunnittelumenetelmänä on tällainen niin sanottu raan voiman menetelmä. Ja sitä nyt on vähän vaikea määritellä mitenkään muuten kuin tällä tavalla, että raaka voima tarkoittaa, että ongelmaa lähdetään ihan suoraviivaisesti ratkaisemaan. Eli katsotaan vaan, mikä se ongelma on, otetaan se tieto irti, mitä siitä saadaan, ja sitten käydään käsiksi siihen ja ruvetaan ratkomaan sitä. Tuosta ihan tulee yksinkertaisia esimerkkejä tässä ihan kohta. No, tämmöisestä lähestymistavasta voi ehkä arvatakin, että tuloksena monesti on kohtuullisen helpohkoja algoritmeja tai yksinkertaisia algoritmeja tai ainakin sellaisia algoritmeja, mitkä nyt on kohtuu helppo ymmärtää. Tietysti ongelma voi olla hyvin monimutkainen ja laaja, että voi se algoritmi olla monimutkainen, mutta no niin kuin yleisenä periaatteena voidaan sanoa, että nämä algoritmit on kohtuu yksinkertaisia verrattuna esimerkiksi sitten sellaisiin, jotta tulee jollain muilla suunnittelumenetelmillä. Mutta sitten se vastapuoli tai miinuspuoli on se, että sitten niistä ei välttämättä tule kovin tehokkaita. Eli yleensä, jos halutaan, että sitten se saataisiin kertaluokkamielessä vielä parempi ja tehokkaampi algoritmi, niin yleensä tämä raakavoima ei ole se paras mahdollinen tapa, vaan silloin kannattaa käyttää jotain muuta suunnittelumenetelmää. No, yksi ihan simppeli esimerkki tämmöisestä, miten voidaan raakaa voimaa käyttää, vaikka tämmöinen tehtävä. Annetaan, että meillä on annettuna luku A, se on joku luku, ja N on jokin kokonaisluku. Ja tehtävänä on laskea A potenssiin N, ja kaavakin on tuossa annettu. Me osataan nyt siis laskea vain tuo kertolasku, eli meillä nyt ei ole valmiina tuommoista funktiota, joka ottaa tuon laskee tuon potenssin tuossa. Yritetään semmoinen koodata, jos osataan vain kertolasku. laskea. Eli määritelmä on, että A:ta kerrotaan itsensä kanssa n kertaa. No mikä se on se raavoiman menetelmä? Ei muuta kuin lähdetään suoraan vaan laskemaan näitä kertolaskuja. Tuossa on ensimmäinen kertolasku, toinen kertolasku ja niin edelleen. Eli tähän ihan taas tämmöisenä pseudokoodisilmukkana lasketaan tuohon tulomuuttujaan sitä tuloa. Mä alustan sen ykköseksi, koska sitten kun ruvetaan kertomaan sitä, niin nollaan ei saa alustaa tietysti, kun tuloa ruvetaan laskemaan. Jos tuohon laittaa nolla, niin sitten lopputuloskin on aina nolla. Alustetaan se ykköseksi ja kerrotaan se tällä aalla ja siitä tulee se tulon uusi arvo. Sen jälkeen kerrotaan se uudestaan aalla, tulee taas se uusi tulon arvo ja niin edelleen. Ja tämä kertolasku tehdään tässä nyt n kertaa, eli tuo silmukka, joka pyörähtää n kertaa vävitse. Siinähän se on, eikö vaan? On hyvin yksinkertainen, helppo algoritmi, mutta ei välttämättä tehokas. Tämän aikavaativuushan nyt on, taas nyt tässä vaiheessa jokaisen pitäisi tietää, osata tuollainen sanoa jo ihan niin kuin vaikka unissaan, että kyseessä on kertaluokkaa ON, koska siinä on yksi silmukka, joka pyörii N-kierrosta, ja sen silmukan sisällä tehdään vain vakioaikaisia operaatioita. Silloin se aikavaativuus on kertaluokkaa ON. No ei kuulosta pahalta, mutta tämänhän voi tehdä myös huomattavasti nopeamminkin. Voitte miettiä, miten tämän voisi tehdä. Vaikka ei osattaisi laskea muuta kuin kertolaskuja, niin miten tuommoinen A-potensiinä lasketaan nopeammin. No tietysti vinkkinä se, että käytetään hyväksi niitä vanhoja kertolaskuja, eli kun täällä yksi kertolasku on jo tehty ja on saatu selville A-potenssiin 2, niin turhaan me sitä, enää sitä samaa kertolaskua tehdään uudestaan, käytetään sitä A-potenssiin 2 sitten hyödyksi niissä seuraavissa laskutoimituksissa, jolloin me saadaan ikään kuin kaksi kertolaskua samanaikaisesti. Ja sitten tarvittaessa seuraavissa vaiheissa taas käytetään niitä aikaisempien kertolaskujen tuloksia hyödyksi. Me saadaan tähän kertaluokka mielessä parempi tulos. Jätän teille miettittäväksi, miten se tehtäisiin ja mikä voisi olla se parempi kertaluokka tällä tekniikalla. Toinen simppeli esimerkki tämmöisestä raamvoiman tekniikasta. Otetaan tämmöinen lähimmän pisteparin tehtävä. Yksinkertainen tehtävä sinänsä. Eli lähtötilanteessa ajatellaan, että meillä on joukko tason pisteitä. Taso tarkoittaa siis tällaista kaksiulotteista tasoa, jolla on sitten nämä koordinaatit. On x-akseli ja y-akseli, vaaka-akseli, josta nähdään se x-koordinaatti ja sitten se pystyakseli, josta nähdään se y-koordinaatti. Ja sinne piirretään näitä pisteitä, niin jokaisella pisteellähän on tämmöiset koordinaatit x ja y. Ja olkoon niitä nyt n-kappaletta tässä sitten. Eli numeroidaan ykkösestä n ne pisteet. Sitten määritellään kahden pisteen välinen etäisyys. No tuossa on kaava, millä tavalla se voidaan määritellä, eli x-koordinaattien erotuksen neliö ja y-koordinaattien erotuksen neliö, ja koko hommasta neliö juuri. Olkoon se nyt sitten tämä funktio d täällä, d niin kuin distance. Ja tämähän on tämä ihan tavallinen normaali, niin sanottu euklidinen etäisyys, eli ihan se sellainen Pythagoran kaavasta saatu etäisyys, eli ihan sama kuin paperilla, jossa pisteet on paperilla, siitä viivottimella mittaatte ne pisteiden etäisyydet, niin tämähän on juuri se etäisyysfunktio, joka se antaa. Ja tehtävänä voisi olla etsiä nyt näistä se pistepari, jotka ovat kaikkein lähinnä toisiaan. Ja tähänkin se suoraviivainen lähestymistapa, kun tässä nyt kuitenkin on äärellinen määrä näitä pisteitä, niin tämä on mahdollista tehdä. Yksinkertaisesti käydään kaikki pisteparit läpi. Vuoron perään laitetaan sinne ensimmäinen piste ja toinen piste. Mitataan niiden välinen etäisyys tällä kaavalla tai sillä viivottimella ja pidetään muistissa sitä pienintä etäisyyttä. Ja sitten kokeillaan toinen pisteparia ja tarvittaessa päivitetään sitä pienintä etäisyyttä. Ja kun kaikki pisteparit on käyty läpi, niin siellähän se vastaus on. Eli tässä on vielä tämmöisenä vähän algoritmina tämä sama juttu selitettynä. Tuo pienin tässä nyt olisi sellainen muuttuja, johon me pidetään yllä sitä pienintä tähän mennessä löytynyttä etäisyyttä. Alustetaan siihen jokin suuri luku, ääretön tai vastaava, tietysti tietokoneessa jokin, ei ääretöntä, mutta jokin suuri luku, sellainen, joka varmasti on niin iso, että se etäisyys ei voi olla sellainen. Ja sitten ruvetaan käymään niitä pistettä lävitse ja tähän silmukataan tämän tulee, eli tuossa i oli se ensimmäisen pisteen indeksi, se käy lävitse noin arvot ykkösestä n-ykköseen, ja sitten tuo j käy sitten, on se kuvaa sitä toista pistettä, niin se käy lävitse sitten sitä I+1 eteenpäin ne loput pisteet. Ja sitten lasketaan tuolla äskeisellä kaavalla se etäisyys. Näiden pisteiden I ja J välinen etäisyys, se on tuossa E:ssä, ja jos se nyt on pienempi kuin toi aikaisempi pieni, niin sitten se päivitetään tietenkin sinne pienin muuttujaan. Ja tässä samalla laitetaan tuommoisiin piste 1 ja piste 2 muuttujiin talteen sitten nämä I ja J. Eli sitten lopuksi, kun tiedetään, mikä se lyhin etäisyys on, niin tiedetään myös samalla, mitkä oli ne kaksi pistettä, joista se lyhin etäisyys tuli. Ja kaksi silmukkaahan tässä on. Nyt huomaatte, että tämä toinen silmukka ei pyöri yhtä pitkään kuin tämä ulompi. Se alkaa siis siitä I:stä. Tämä tietysti sen takia, että tämähän on täysin symmetrinen. Eli se etäisyys pisteestä I-pisteeseen J on täsmälleen sama kuin toiseen suuntaan. Tässä ei siis ole mitään suuntaa. Eli pisteen 1 ja 2 etäisyys on sama kuin pisteiden 2 ja 1 etäisyys. Siksi täällä ei tarvitse käydä niitä enää uudestaan, niitä samoja välävitse. Vaan tässä nyt mennään sillä tavalla, että se I-kuva, I on se pienempi numero, pienempi indeksi, ja J on se suurempi indeksi. Eli tämä lyhenee, tämä sisemmäinen silmukan kierrosten lukumäärä tässä koko ajan, aina yhtä lyhyempi on se, kun tuo I tuossa kasvaa. Mutta tämähän ei vaikuta kyllä tuohon kertaluokkaan, niin kuin tuossa kohta näemme, ja kuten demoissa olemme nähneet. Ennen kuin sitä katsotaan, niin tähän vielä tämmöinen huomautus. Neliöjuuri on aika hankala laskea, tai siis ei se hankala ole, koska onhan meillä semmoiset funktiot, jotka sen laskee, mutta jos ajattelette, miten se tietokone ja se prosessori sen laskee, niin neliöjuuren laskeminen vaatii kuitenkin aika paljon operaatiota. Se ei ole ihan yhtä yksinkertainen operaatio kuin vaikka yhteenlasku. Ja se on aina tietysti lisää jonkin verran sitä laskenta-aikaa. Eli sekin on semmoinen homma, jota voi vähän miettiä, että kannattaako tässä tätä neliöjuurta ottaa mukaan ollenkaan. Ja tässä tehtävässä tuon neliöjuurenhan voi poistaa tuosta kokonaan. Unohdetaan tuo neliöjuuri tästä kaavasta kokonaan, pidetään pelkästään nämä yhteenlaskut, vähennyslaskut ja kertolaskut tässä. Ja lopputulos on täsmälleen sama, eli sieltä saadaan samat pisteet I ja piste 1 ja piste 2 selville. Eli miksi tämä toimii sillä tavalla? Sitä saatte taas miettiä. Vinkkinä tietysti se, että eihän se ne etäisyydet, hän ei sitten, tämä kaava ei enää anna etäisyyttä tietenkään sen jälkeen, kun se neliöjuuri poistetaan, vaan se antaa jonkin muun arvon, mutta se sama lukumäärä käyttäytyy samalla tavoin, eli tämä kasvaa samalla tavoin kuin se ilman neliöjuurta tai neliöjuuren kanssa. Tämä on niin sanottu tämmöinen monotoninen funktio. Okei, miettikää sitä tarkemmin, jos ette usko, miten se on mahdollista. Mutta katsotaan tätä aikavaativuutta, eli tässä on nämä kaksi silmukkaa. Eli nyt me voidaan perusoperaationa pitää sitä, mitä siellä sisimmän silmukan sisällä tapahtuu. No siellä nyt on lähinnä se etäisyyden laskeminen on siellä. Okei, on siellä se safe-lause, jossa verrataan sitä, mutta nämä on kaikki vakioaikaisia operaatioita. Me voidaan kaikki niputtaa nämä niin kuin tämmöiseksi yhdeksi vakioaikaiseksi osaksi. Ja nyt vaan lasketaan, kuinka monta kertaa tätä asiaa tehdään siinä. Eli katsotaan, kuinka monta kertaa ne silmukat pyörii. No siellä on siis kaksi isäkkäistä silmukkaa ja molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä seuraavalla tavalla. Eli siellä ensimmäisellä kierroksella, kun I on 1, niin katsotaan sen ykkösen etäisyys kaikkiin muihin pisteisiin. Niitä pisteitä on siellä näin -1 kappaletta. Eli näin monta kertaahan se sisin silmukka pyörii. No sitten kun I on 2, niin sitten sitä ei enää siihen ykköspisteeseen enää tarvitse verrata, vaan verrataan vaan niihin pisteisiin 3, 4 ja niin edelleen, eli sinne tulee n-2 vertailua. Yhden pykälän lyhyempi se sisempi silmukka. Ja niin edelleen n-3 ja niin edelleen, kunnes viimeisessä vaiheessa siellä on sitten ne kaksi viimeistä, ne n-1 ja n-pisteet, jotka verrataan, tulee vain 1 vertailu. Peräkkäisten kokonaislukujen summa, tuttu juttu jo aikaisemminkin, eli tuossa tuo sigma-merkinnällä tämä sama juttu I käy 1:stä n-1 ja peräkkäisten kokonaislukujen summa, tuossa on se kaava sille lopputulokselle. Ja siellä kaavassa oleellista on se, että sieltä, jos tämän kertoo tästä auki, niin sieltä se korkein n-eksponenttihan on 2, eli n-2 tähän tulee. Eli polynomi siitä tulee, jonka kertaluokka siis on n-2. No tätä ehkä voisi tehdä jollain nopeammallakin tavalla, mutta ei tällä kurssilla. mennään näihin lajitteluihin eli järjestämiseen. Tästä tulee useita eri menetelmiä. Nämä kaikki on nyt tällä samalla, vähän tämmöisellä raavoiman tekniikalla ajateltavissa. Eli kuvataan se nyt yksinkertaisesti tämä lajitteluongelma tällä tavalla, että ensinnäkin meillä on ne alkiot, joita me halutaan lajitella, niin ne on ensinnäkin jossain taulukossa, niitä on siellä N-kappaletta. Ja sitten jokaisen alkion välille on määritelty hyvin määritelty järjestysrelaatio jonkin tietyn avainkentän tai kenttien perusteella. Eli aina me voidaan mistä mikä tahansa kaksi alkiota, aina voidaan verrata niitä ja sanoa, että kumpi on suurempi, kumpi on pienempi. Tai voi olla, että ollaan myös samansuuruisia tämän tietosisällön suhteen. Ja se järjestäminen eli lajittelutehtävä olisi yksinkertaisesti, että järjestä nämä annetut alkiot, jotka siis aluksi on jossain mielivaltaisessa järjestyksessä, järjestää ne esimerkiksi nyt kasvavaan järjestykseen, eli pienemmästä suurempaan. Voisi olla toisinkin päin, eli vähenevään järjestykseen, eli suuremmasta pienempään. Mutta tässä nyt sitten oletetaan noissa jatkossa, jos ei muuta sanota, niin aina kasvaa järjestykseen. Se toisinpäin järjestäminen ei eroa tästä tietenkään mitenkään. Se vaan kääntää ikään kuin ne epäyhtälöt, vaan ajatellaan toisinpäin. Sen sijaan, että etsitään suurempaa alkiota, niin etsitäänkin pienempää alkiota. Ja sillä tavalla me saadaan nämä vähenevään järjestykseen. Samoin ne ei välttämättä tietenkään tarvitse olla taulukossa. Ne voi olla jossain lineaarissa linkitetyssä listassa tai tiedostossa, missä vaan. Ja tuo tuli jo mainittua, että lajittelu sinänsä on on niin kuin ihan tärkeä ongelmatyyppi, mutta sen lisäksi lajittelua käytetään myös useiden muiden algoritmien niin kuin osana, ja se saattaa nopeuttaa näiden käyttäytymistä. Eli oletetaan näin, niin tällä tavalla me voidaan kuvata nämä algoritmit helposti. Eli nyt tuossa seuraavassa jatkossa mä en itse asiassa käytä tätä kenttiä, mä en laita sinne mitään avainkenttiä tai key-kenttiä välttämättä näkyviin, vaan mä vertaan suoraan sitä alkiota. Noissa algoritmissa on helpompi kirjoittaa näin, mutta sitten jos se alkion järjestysrelaatio on määritelty jonkun tietyn kentän perusteella, niin sitten verrataan tietysti aina vain sitä tiettyä kenttää tai niitä kenttiä, joiden mukaan se järjestysrelaatio on määritelty. Mutta on helpompi tosiaan yksinkertaisesti kirjoittaa nämä algoritmit, kun ajatellaan, että verrataan suoraan sitä alkiota sellaisenaan, ilman mitään kenttiä. Ja vielä tämmöinen maininta tähän, että nyt tässä lajittelussahan näitä alkiota siirrellään. Eli jos me halutaan, että meillä on aluksi taulukko, jossa ne on mielivaltaisessa järjestyksessä, ja lopuksi me halutaan, että ne on siellä samassa taulukossa suuruusjärjestyksessä, niin ilman muuta sehän tarkoittaa nyt, että niitä joudutaan siirtelemään paikasta toiseen. Ja niin kuin jo muistatte kaikista taulukkototeutuksista, mitä tällä kurssilla on täällä käyty lävitse, niin aina olen muistanut mainita, että taulukkoalkioiden siirtely, se voi olla hyvinkin hidasta tai työlästä, riippuen siitä, kuinka isoja alkiot on. Ja taulukkoalkioiden siirtelyä kannattaa yrittää välttää, jos se vaan on mahdollista. Mutta noissa seuraavissa algoritmissa taas yksinkertaisuuden vuoksi, siellä me siirrellään niitä, mutta sitten jos ne oikeasti koodataan ja toteutetaan jossain, niin, ja ne alkiot on niin isoja, ettei niitä kannata siirrellä paikasta toiseen, niin sitten se hoidetaan jollain muulla tavalla se siirtely. Esimerkiksi käyttämällä tämmöistä niin sanottua indeksitaulukkoa. Tämä nyt on tämmöinen yksinkertainen simppeli menetelmä. Eli sen lisäksi, että ne alkiot on jossain siellä tietyssä taulukossa, T esimerkiksi tallessa, niin sitten meillä on tällainen erillinen kokonaislukutaulukko, olkoon se vaikka XT, joka vaan kertoo sen järjestyksen. Siis ne alkiot ei ole täällä, vaan täällä on pelkkiä kokonaislukuja. Eli kerrotaan sen paikassa i, kerrotaan, että missä se alkio i tällä hetkellä on. Eli esimerkiksi kerrotaan, että alkio numero 1 on tällä hetkellä indeksissä 5. Alkio numero 2 on tällä hetkellä indeksissä 10. Alkio numero 3 on tällä hetkellä indeksissä 73 siellä varsinaisessa taulukossa. Eli nyt sitten, kun me tuossa algoritmissa sitten, lajittelualgoritmissa tulee vastaan, että nyt pitäisi jotain alkioita siirtää tai kaksi alkiota vaihtaa paikkaa, niin ei siirretä niitä varsinaisia alkioita, ne on siellä alkuperäisessä taulukossa, siirrellään vaan näitä indeksiä tässä indeksitaulukossa. Nyt kerrotaankin, että se alkio, joka äsken oli indeksissä 5, niin onkin nyt tämän vaihdon jälkeen indeksissä 15. Ja se näkyy suoraan tästä. Eli tämä tietysti taas nopeuttaa sitä algoritmia, tai sitä ajoaikaa tässä. Vastaavasti, jos nämä on vaikka lineaarisessa listassa eikä taulukossa, niin voidaan käyttää tämmöisiä vaikka niin kuin osoitintaulukkoa, eli sitten tässä taulukossa on niin kuin osoittimet niihin alkioihin siellä lineaarisissa listoissa, ja sitten ei siirrellä niitä alkioita samaan tapaan kuin niissä lineaarisissa listoja ja binääripuiden operaatiossa ei välttämättä niin siirrellä niitä alkioita itsessään, vaan muokataan vaan niitä nuolia siellä. Eli nämä tämmöisenä niin kuin poistuksena, että tällä tavalla mä esitän nämä kaikki algoritmit tälleen yksinkertaisessa muodossa, ne alkiot on taulukossa, niitä verrataan suoraan niitä taulukon alkioita, ikään kuin olisi vaikka kokonaislukuja tai jotain muita helposti verrastavia alkioita, ja sitten niitä alkioita siirrellään itsessään. Mutta nämä on vaan tosiaan tämmöisiä sen vuoksi, että tämä on helpompi esittää nämä algoritmit lyhyesti. Mutta itse algoritmit, voi vaikka siihen lisää sitä indeksitaulukot ja kaikki muut, niin algoritmit toimii täsmälleen samalla tavoin. Siellä vaan tehdään ne eri operaatiot sitten vähän eri tavalla. Mutta vielä yksi asia ennen kuin päästään itse suoraan menetelmään, eli tämä stabiilisuus. Otetaan tämä esille. Lajittelumenetelmä voi olla stabiili tai ei-stabiili. Ja stabiili tarkoittaa tämän lajittelumenetelmien yhteydessä nyt tätä, että saman, tuossa se on ihan määritelty tälleen muodollisesti, oletetaan, että meillä on kaksi alkiota, R, I ja J, jotka ovat samanarvoisia siis sillä tavalla, että ne on se vertailuoperaatio, se tietokentän suhteen, jonka suhteen se vertailu tehdään, niin sen suhteen on sama yhtä suuria. Ne ei välttämättä ole siis identtisiä, mutta ne on yhtä suuria. Ja jos niiden alkuperäiset paikat on taulukossa indeksissä vaikka I0 ja J0, I on pienempi kuin J, niin se myös, ne sama pätee myös lajittelun jälkeen. Ne on nyt varmasti eri paikoissa tämän lajittelun jälkeen, paikoissa I1 ja J2, mutta ne on niin kuin toistensa suhteen samassa järjestyksessä. Jos näin on voimassa, niin tämä menetelmä on stabiili. Eli sanallisesti tähän tarkoittaa sitä, että nämä samanarvoiset alkiot, eli samansuuruiset alkiot, säilyttävät sen alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä siinä lajittelussa. Muiden alkioiden suhteen, eri suurten alkioiden suhteen, ne tietysti vaihtaa järjestystä, koska siinä kyse on lajittelusta. Mutta jos siellä on vaikka kokonaislukuja lajitella ja siellä on 2 vitosta, niin ne pysyy ne vitoset niin kuin toistensa suhteen samassa järjestyksessä. Tällöin kyseessä on stabiili lajittelumenetelmä. Ja tämä vielä mainitsin jo tuossa, mutta tuossa se on kirjattukin, että tämä samanarvoisuus tarkoittaa vain sitä avainkenttää tai kenttiä, joiden suhteen tämä järjestysrelaatio on määritelty. Eli samanarvoiset alkiot eivät välttämättä siis ole identtisiä, eli tästä syystä tällä stabiilisuudella on jotain merkitystäkin. Ja pyritään käyttämään, jos mahdollista, niin stabiilia lajittelumenetelmiä, koska silloinhan se, siitähän on semmoinen hyvä lopputulos, tai hyvä puoli, että se lopputuloshan on aina sama. Vaikka käytetään mitä tahansa erilaista lajittelumenetelmää, vaikka 5 erilaista lajittelumenetelmää, mutta jos ne kaikki lajittelumenetelmät on stabiileja, niin ne johtaa aina samaan lopputulokseen. Mutta jos siellä on yksikin menetelmä, joka ei ole stabiili, niin se ei välttämättä anna sitä samaa lopputulosta. Eli siellä voi näiden samanarvoiset alkiot mennäkin väärään järjestykseen, tai siis toiseen järjestykseen kuin siinä alun perin. Yritetään tätäkin miettiä sitten jokaisen algoritmin kohdalla, olisiko se stabiili vai ei. No nyt sitten mennään näihin menetelmiin. Otetaan ensimmäisenä tämä klassisin kuplalajittelu, eli bubble sort englanniksi. Tässä kalvolla yritän selittää sitä yleistä ideaa. No niin, oletetaan nyt, että lajiteltavat alkiot on tuossa taulukossa T-indekseissä 0 n-1, ja siellä nyt on lähtötilanteessa missä tahansa satunnaisessa järjestyksessä. Ja tämä idea on se, että ensimmäisessä vaiheessa me siirretään tämä kaikista pienin alkio sinne taulukon alkuun, eli sinne nollapaikkaan. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että me aletaan vertailemaan 2 peräkkäistä alkiota sitä lopusta alkaen. Eli 2 viimeistä alkiota verrataan, ja jos ne ovat niin sanotusti väärässä järjestyksessä, eli väärä järjestys tässä nyt tarkoittaa sitä, että siellä se pienempi onkin se myöhemmin suuremman perässä. Me halutaan tämä kasvavaan järjestykseen, niin me halutaan, että pienempi on ensin ja sitten suurempi. Ja jos ne on siellä väärässä järjestyksessä, niin ne vaihdetaan. No sitten me tullaan siitä 1 askel eteenpäin, eli sitten otetaan se toiseksi viimeinen ja kolmanneksi viimeinen ja tehdään näille sama vertailu. Vaihdetaan tarvittaessa ja sitten kolmanneksi viimeinen ja neljänneksi viimeinen ja niin edelleen. Eli tullaan tällä taulukon lopusta alkaen aina 2 peräkkäistä verrataan ja tarvittaessa vaihdetaan niiden järjestys sillä tavalla, että se pienempi tulee sen lähemmäs tätä taulukon alkua. Ja nyt tämä homma kun tehdään, niin tänne alkuun asti, niin sen tämän lopputuloshan on se, että nyt se kaikista, taulukon kaikista pienin alkiohan on siirtynyt tuon paikkaan nolla. No se ei tietysti vielä riitä. Nyt on yksi alkio vasta oikealla paikalla. Tai seuraavaksi siirretään toiseksi pienin alkiopaikkaan yksi. Se tarkoittaa, että nyt unohdetaan se nollapaikka sinne. Siellä on se yksi alkio jo paikallaan. Ja tehdään tämä sama homma tästä ykkösalkiosta, ykkösindeksistä alkaen. Eli taas tältä lopusta alkaen verrataan kahta peräkkäistä. Vaihdetaan tarvittaessa, jos niiden järjestys on eri niin kuin väärä. Ja sen tuloksena se toiseksi, koko taulukon toiseksi pieni siirtyy tähän ykköspaikkaan. Ja sama homma sitten kakkospaikasta alkaen. Uusi vertailu pysähtyy tähän kakkosindeksiin ja niin edelleen. Tässä vielä ihan pseudokoodina tämä, tai osin sanallisena koodina. Kaksi silmukkaa ja hyvin yksinkertaiset operaatiot. Täällä uloimpana on se vaihe, jossa ollaan menossa. Eli ensimmäisessä vaiheessa siirretään se ensin pienin alkio siihen nollapaikkaan toisessa vaiheessa. Toiseksi pienin alkio siihen ykköspaikkaan ja niin edelleen. Ja täällä sisemmässä silmukassa huomatkaa, se pyörii tosiaan takaperin, eli se alkaa sieltä taulukon perästä, jossa aina kahta peräkkäistä nyt sitten verrataan. Ja tässä on nyt niin sanottu se väärä järjestys, että me halutaan tietysti, että TJ olisi pienempi tai yhtä suuri kuin TJ plus 1. Sehän on se kasvava järjestys. Mutta jos ne on näin toisinpäin, niin sitten me vaihdetaan nämä alkiot keskenään. Siinä se lyhykäisyydessään. Ja nyt jos nyt tosiaan tämä nimityshän tulee nyt tässä, tämä kuplalajittelu, jos sitä joku jää ihmettelemään, niin tämä tulee, kun ajattelee, että tämä toimii samalla tavoin kuin vaikkapa ilmakuplat, jotka nousee jossain vedessä, jos ajattelee, että ilmakuplat sieltä pohjasta nousee pinnalle, niin aivan samoin tämä kevyet alkiot, eli pienemmät alkiot, niin siirtyy täältä taulukon lopusta kohti tätä taulukon alkua, vähän niin kuin tosiaan ne ilmakuplat menisivät siellä vedessä kohti pintaa, siitä se nimitys vaan tulee. Kaksi sisäkkäistä silmukkaa molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä, eli jo kaikki jo arvaakin, mikä on lopputulos. Mutta jos katsotaan, mitä täällä sisemmän silmukan sisällä tehdään, eli tuo vertailuhan siinä nyt on se sopiva perusoperaatio. Sitä tehdään ensimmäisellä kierroksella silloin, kun i on ykkönen. Sitä tehdään n-1 kertaa, eli n-1 vertailua, kun tullaan kohti sitä nolla-indeksiä. No seuraavalla kierroksella, kun pysähdytäänkin indeksiin 1, niin siellä on vain n-2 vertailua ja niin edelleen. Viimeisellä kierroksella siellä on vain se 1 vertailu jäljellä. Ja sama kaava kuin aikaisemmin, tämä on siis kertaluokka tietysti, O, n toiseen. Ja entäs noita vaihtoja sitten tuossa algoritmissa? Pahimmassa tapauksessa noita vaihtoja tietysti tapahtuu yhtä monta, eli nyt niiden alkioiden vaihtoja. Sehän voi olla, että jos on täysin se lähtötilanne, että on täysin niin kuin päinvastaisessa järjestyksessä, eli jos on järjestetty vaikka niin kuin vähenevään järjestykseen alun perin ja siihen ruvetaan tätä algoritmia soveltamaan, niin sillähän se tarkoittaa, että ne vaihtuu joka ikisen testin sen vertailun jälkeen. Eli niitä on myös kertaluokkaa on toiseen sitten. Eli tämä on merkityksellistä, jos se alkiot on sen verran isoja, että niiden vaihtaminen on työlästä. Mutta ei pysähdytä tähän. Otetaan seuraava menetelmä, joka on aika lailla, tai vähän niin kuin sukua tietysti tälle, että kaikkihan nämä on vähän sukua toisilleen, nämä raavoivan menetelmät. Mutta ajatellaan tällainen lajittelumenetelmä nimeltään lisäyslajittelu tai insertion sort. Tässä on idea nyt on se, että tässä on nyt selitetty se yksi vaihe, jossa ollaan menossa. Oletetaan, että me on jossain vaiheessa menossa vaiheessa i menossa ja nyt me oletetaan, että tässä vaiheessa, kun tämä vaihe alkaa, niin sitä ennen olevat alkiot ovat jo toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä. Eli paikassa nolla on pienempi alkio kuin paikassa yksi ja niin edelleen pienempi kuin paikassa i-1. Mutta huon siis vain toistensa suhteen, eli siellä taulukon loppuosassa voi olla vielä sellaisia alkioita, jotka tulee tänne niin kuin väliin. No jos tähän on päästy, niin sitten katsotaan sitten se seuraava alkio TI ja katsotaan, mihin väliin se täällä kuuluisi ja lisätään se sinne väliin. Siitä tuo nimitys tulee. Pyritään etsimään se seuraavassa paikassa oleva alkio TI, etsimään sille oikea väliä, ikään kuin laittamaan se sinne oikealle paikalleen. Tehdään se tällä tavalla nyt tässä yleisellä tasolla esimerkiksi näin, että otetaan se TI siitä pois jonnekin aputietueeseen. Se siis tarkoittaa vain muistipaikkaa, eli nyt se, johon se laitetaan talteen, jotta nyt sitten tämä IS-paikka on tässä niin kuin vapaana. Ja nyt ruvetaan siirtelemään sitten näitä edellä olevia alkioita tarvittaessa taaksepäin, tai siis niin kuin eteenpäin kohti taulukon loppua, eli verrataan sitä jemmassa olevaa TI-alkiota niin aina tähän se edelliseen, ja tarvittaessa siirretään tämä, jos se TI pitäisi olla ennen tätä I-1-alkiota, niin sitten tämä I-1 paikassa oleva alkio siirretään yhdellä pykälällä kohti taulukkoa, se vapaa paikka siirtyy tähän niin kuin kohti tuota taulukon alkupäätä, sen jälkeen verrataan siinä indeksissä I-2 olevaan alkioon taas, jos se jemmassa oleva aputietoissa oleva alkio on pienempi kuin se, niin taas siirretään se sinne ja näin. Niin se ikään kuin vapaa aukko siirtyy tänne kohti sitä oikeaa paikkaa. Sitten kun se siirtyy siihen paikkaan, mihin se TI kuuluu, niin sitten se kopioidaan sieltä jemmasta aputietoista sinne se oikeaan paikkaan. Eli tämän jälkeen nyt nämä alkiot on sitten tuonne indeksiin I saakka toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä. Eli lyhykäisyydessään sille seuraavalle alkiolle tästä vaan niin kuin vaihe kerralla etsitään se oikea paikka ja tungetaan se sinne väliin. Ja tällä tekniikalla tehdään nämä joka ikiselle alkiolle alkaen nyt sitten sieltä vaiheesta 1. Eli tässä on taas tämä kooditasolla. Eli tuo P on nyt se aputieto, johon se TI laitetaan. Ja sitten tämä silmukka, tämä siirtelysilmukka, tämä nyt on kuvattu tällä tavalla tässä. Tämä voi kirjoittaa monella eri tavalla sitten, jos tämän ohjelmakoodiksi tekee, mutta se nyt on kirjoitettu tällä tavalla. Eli tämä J on tämän sisemmän silmukan silmukkalaskuri ja se alkaa siitä edeltävästä indeksistä. Ja sillä etsitään nyt sitä paikkaa sitten, johon se TI pitäisi sieltä upottaa. Eli jos sitä verrataan siinä aputietoissa olevaan alkioon, ja jos se TJ on suurempi kuin se P, niin aputietoon alkio, niin se tarkoittaa, että nyt tämä pitää siirtää, se indeksissä I oleva alkio pitää siirtää siihen eteenpäin, ja sitten taas tuo J siirtyy kohti taulukon alkua yhden pykälän. Eli tässä vaan muotoiltuna tosiaan ohjelmakoodiksi tuo äskeinen selitys. No sitten kun se paikka sieltä löytyy, eli niin kauan kun tämä ehto on voimassa, niin se tehdään sitten kun tämä ehto ei ole enää voimassa, tai kun tullaan taulukon alkuun, eli tuolla on vielä, täytyy olla tarkkana, ettei mennä sieltä taulukon nollaindeksistä ohi, eli jos se alkio, joka sinne halutaan tunkea sinne väliin, on kaikista pienin alkio, niin sehän menee automaattisesti ihan sinne alkuun, eli sinne nollaindeksiin, niin sen takia tuolla tuo lisäehto vielä. Eli sitten se silmukka päättyy ja sitten sen jälkeen siihen paikkaan J plus 1, se tyhjä paikka on siirtynyt siihen paikkaan J plus 1 ja siihen voidaan se aputietuesta, se alkio sinne tunkia. Jälleen kaksi sisäkkäistä silmukkaa, molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Katsotaan, miten päin ne menee. Ensimmäisessä vaiheessa, kun I on ykkönen, niin siinähän ei ole verrattavana muuta kuin se paikassa 0 ja 1 olevat alkiot. Eli katsotaan, onko se paikassa 1 oleva alkio, onko se pienempi vai suurempi kuin se 0 paikassa oleva alkio, ja tarvittaessa siirretään se sen edelle. Eli siinä on vain yksi vertailu. No sitten kun I kasvaa kakkoseksi, niin nyt sitten verrataan sitä kolmatta alkiota niin kahteen edelliseen, tarvittaessa kaksi vertailua, jos se menee ihan sinne loppuun asti. I:n arvolla 4, siellä on 4 alkiota ja sitä verrataan niihin kolmeen edelliseen. Eli tämä menee samalla tavoin, mutta tämä lukumäärä, mutta se kasvaa, tuossa äsken se pieneni, eli ensimmäisellä kierroksella 1 vertailu, toisella kierroksella 2 vertailua ja niin edelleen. Pahimmassa tapauksessa siis tulee tämä ihan sama kaava, n kertaa n miinus 1 per 2, eli aikavaativuus tässäkin kertaluokkaa on toiseen. Ja kopiointia pahimmassa tapauksessa yhtä monta. Lisäksi tietysti tulee nämä kaksi muuta kopiointia, eli tämä niin sanottu aputietu, eli sinne P:hen aluksi laitettiin yksi alkio jemmaa, ja sitten kun se paikka löytyi, niin se kopioitiin sieltä pois. No tämä vaan tuo pikkasen lisää oleellista. Tässä on se, että pahimmassa tapauksessa niitä alkioita joudutaan siirtelemään myös tämä kertaluokkaa ON toiseen kappaletta. Vielä kolmas. Niin tuolla oli vielä mainittu paljonko niitä, unohtin, kopiointia siis yhteensä, eli tämä kertaluokka, eli täältä silmukassa niitä tulee tuo sama kaava, n kertaa n minus 1 per 2 kertaa, tai sitten siellä uloimmassa silmukassa tulee sitten se tämän aputietojen kopiointi, se ulosilmukkahan pyörii siinä. Siinä sitten n-1 kertaa, niin sieltä tulee ne, mutta kertaluokka on tuo sama. Joo, no se tarkka kaava ei ole tärkeä. Mennään vielä tähän kolmanteen, eli valintalajittelu selection sort. Tämä toivottavasti on helpommin miellettävissä. Eli tässäkin taas tällä kaudella kuvattu tämä yleinen askel, eli se yksi askel, ollaan menossa vaiheessa i, ja sitten katsotaan tuossa algoritmissa, miten tämä mennään askel askeleelta eteenpäin. Eli nyt vaiheessa i me oletetaan, että kaikki sitä ennen olevat alkiot on nyt lopullisessa järjestyksessä. Eli huom, tämä on ero tuossa äskeisessä me oletettiin, että ne on niin kuin toistensa suhteen suuruusjärjestyksessä, mutta sitten sinne väliin voi tulla vielä uusi alkio. Nyt tässä versiossa, tässä menetelmässä nämä ensimmäistä on nyt ihan lopullisesti järjestyksessä, eli sinne väliin ei tule enää mitään uusia alkioita. Vaan nyt me halutaan sitten keksiä, että mikä on se seuraava alkio, se i-paikkaan i-menevä alkio, joka tähän kuuluu. No sinnehän tietysti kuuluu se kaikki loppuosan pienin alkio, eikö vaan? Eli nämä on lopullisesti, i-pienintä on tässä valmiiksi, niin sitten se seuraavaksi pienin täytyy löytää. Eli sitten siitä paikasta i eteenpäin taulukon loppuun asti käydään etsimässä. Siihen tarvitaan se silmukka tietysti, että löydetään se pienin alkio. Ja vaihdetaan se tuohon paikkaan i, eli nämä kaksi alkiota vaan vaihdetaan. Tarvittaessa tuossa lukee tietysti, jos se pienin alkio on jo valmiiksi siinä i-indeksissä, niin sitten sitä ei tietenkään tarvitse vaihtaa. Mutta yleisesti on jossain siellä myöhemmin, niin sitten ne vaan vaihdetaan keskenään. Ja sen jälkeen lopputulos onhan tämän askeleen jälkeen, että nyt se on sinne indeksiin i saakka lopullisessa järjestyksessä. Ja näin sitten jatketaan tuosta, kunnes sen kaikki alkiot on siellä lopussa oikeassa järjestyksessä. Ja tästä mulla on kaksi versiota. Tässä on kaksi versiota sen takia, että nähdään vähän, että miten tämä mahdollinen taulukkoalkioiden kopiointi vaikuttaa asiaan. Eli tämä ei ole se lopullinen versio, tai se, niin kuin, tämä on sanoisiko huonompi versio, mutta toimii samalla idealla. Eli nyt sitten tuolla uloimmassa silmukassa siis etsitään nyt sitten joka kierroksella. Tämä nyt alkaa siitä iistä nolla, eli mehän aluksi ei ole vielä yhtään alkiota lopullisessa järjestyksessä. Nyt täytyy löytää siihen indeksiin nolla jokin alkio, se kaikista pienin. Eli nyt kun me etsitään, katsotaan, että etitään sitä pienintä, niin laitetaan taas sellaiseen aputietueeseen tämä seuraava paikka, seuraava alkio talteen, ja asetetaan kohon myös se indeksi talteen, jossa se löytyy. Ja siihen ruvetaan vertailemaan sitten näitä muita. Eli tämä P on nyt tämä semmoinen niin kuin ihan normaali, kun te olette tottunut, että etsitään minimiä, etsitään pienintä alkiota taulukossa, niin tämä on se P siellä. Arvataan, että se seuraava alkio on pienin ja tarvittaessa päivitetään sitä. Eli sitten heti, jos löytyy pienempi alkio, niin vaihdetaan se sinne. Eli tässä P-muuttujassa tai tietueessa pidetään muistissa sitä pienintä tähän mennessä löytynyttä alkiota. Se löytyy tuosta indeksistä J, ja samalla pistetään tuonne K-indeksiin myös muistiin se, mistä indeksissä se tuli se pieni. Ja tämän silmukan jälkeen, kun se mennään loppuun asti, niin nyt siellä P:ssä on se loppuosan pienin alkio. Eli nyt tässä on se vaihto, eli se paikassa I entuudestaan ollut alkio viedään sinne K-indeksiin, ja sieltä missä se pienin alkio oli, ja vastaavasti sitten siihen i-indeksiin sieltä se p-apumuuttujasta, aputietuista se pienin alkio. Eli tämä tekee sen vaihdon nyt, eli se i-paikassa oleva alkio menee sinne loppuun jonnekin, ja sitten vastaavasti siellä entuudestaan ollut alkio vaihtaa tähän i-indeksiin, siirtyy tähän, ja ne muut alkiothan pysyy tässä toistensa suhteen ihan ennallaan tässä vaihdossa. Kaksi sisäkkäistä silmukkaa suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Eli tässä nyt taas, jos katsotaan, miten i-arvolla 0, täällä tehdään n-1 kierrosta. I-arvolla 1 tehdään n-2 kierrosta ja niin edelleen. Eli samaan tapaan kuin siinä ekassa kuplalajittelussa. Tuo vertailujen lukumäärä siellä sisimmässä silmukassa on edelleen tuo sama luku tai sama kaava, eli kertaluokka tässäkin on toiseen. Ja nyt tässä pahimmassa tapauksessa myös tämä kopiointien määrä on sama verran, koska siellä oli se P, johon me aina kopioitiin se uusi, tai se pienin tähän mennessä löytynyt. Ja voi olla, että se tapahtuu se kopiointi joka ikinen kerta. Joka ikinen ehtolauset menee todeksi ja se tapahtuu siellä. Mutta tämä oli se ensimmäinen versio vaan sen takia, koska tässä nyt on helppo huomata, että tuo aputieto, että hän ei itse asiassa tarvita lainkaan. Kun me etsitään taulukosta kaikkein pienintä alkiota, ei meidän itse sitä alkiota tarvitse kopioida mihinkään. Riittää, että me pidetään mielessä vaan missä indeksissä se tähän mennessä pienin löytynyt alkio on. Eikö vaan? Eli tässä on se toinen versio, joka nyt on parempi. Eli täältä on nyt se P eliminoitu kokonaan. Täällä on pelkästään tämä K. Koossa pidetään mielessä sitä pienimmän tähän mennessä löytyneen alkion indeksiä. Eli se on alkutilanteessa, laitetaan se tuohon iihin. Ja sitten aina verrataan sitä suoraan siinä indeksissä K olevaan alkioon. Eli tämä on se tähän mennessä pienin alkio. Ei siirretä sitä mihinkään. Verrataan sitä uutta alkiota tai tutkittavaa alkiota siihen. Ja jos sitä sieltä löytyy pienempi, niin sitten ilmoitetaan vaan, että se nyt se pienin alkio onkin taas siellä. Oli siellä indeksissä J ja tallennetaan se tähän K. Eli tämähän riittää nyt kokonaan. Eikö vaan? Ja tämän jälkeen sä... Kun ne on selvitetty, että missä indeksissä se pienin alkio on, niin sitten vaan vaihdetaan noin TK ja TI keskenään. Eli tässä etuna nyt on se, että paljonko täällä on niitä kopiointeja. Täällä sisemmässä silmukassa nyt ei ole yhtään kopiointia, siis näiden taulukkoalkioiden kopiointeja. Ainoat kopioinnit tulee tästä kohdasta 3, koska me emme voi kahta taulukkoalkiota vaihtaa ilman apumuuttujaa, eikö vaan? TK ja TI:tä ei voi vaihtaa mitenkään ilman käyttämättä sitä aputietoa. Eli täällä sitä tarvitaan, mutta se aputietoa täällä se selvästi ei ole tämän sisemmän silmukan sisällä, vaan se on tämän uloimman silmukan sisällä. Ja uloisilmukka pyörii vain N-1 kertaa. Eli tässä oli siinä mielessä parempi versio kuin se edellinen. Turhat kopioinnit on vältetty ja sen vuoksi käytetään mieluummin tätä. Mietitään vielä näitä stabiilisuuksia. Nyt nämä kaikki menetelmät on tässä kerrottu. Eli stabiilisuus tarkoitti sitä, että nämä samankokoiset luvut tai alkiot, vaihtaako ne tässä paikkaa vai ei. Toivotaan, että ne ei vaihda tässä paikkaa. Eli katsotaan tätä. Kuplalajittelu on stabiili. Miksi? No nyt mulla ei ole sitä kaavaa tässä enää näkyville, mutta te joilla on siellä ne kalvot jossain näkyvillä, niin jos katsotte sitä kuplalajittelun algoritmia, niin siellähän se vaihtohan tehdään vain silloin, jos se paikassa J oleva alkio on aidosti suurempi kuin paikassa J plus 1 alkio. Siis siellä verrataan kahta peräkkäistä alkiota ja se vaihto tehdään vain, jos siinä on se aito epäyhtälö. Se on niin kuin aidosti suurempi tämä se edeltävä alkio. Jos ne on yhtä suuria, niin silloinhan niitä ei vaihdeta. Ei ole pelkästään tällä huomiolla voidaan todeta, että tämä kuplalajittelu on itse asiassa stabiili. Jos siellä on kaksi saman suurusta, niin ne ei koskaan vaihda paikkaa, koska se vaihto tehdään vain silloin, kun siinä on se aito epäyhtälö. Entäs lisäyslajittelu? Taas jos sieltä ne, joilla on mahdollisuus, kurkkaatte. Lisäyslajittelun algoritmia, niin siellä on ihan samanlainen epäyhtälö. Eli sielläkin TJ:tä verrataan aputietueeseen ja siinä on aito epäyhtälö. Vaihto tehdään vain siinä tapauksessa, jos se TJ on aidosti suurempi kuin se aputietue. Eli taas, jos ne on yhtä suuria, niin sitä vaihtoa ei tehdä. Eli toisin sanoen yhtä suuret eivät vaihda siinäkään tilanteessa paikkaa. Mutta sitten entäs tämä valintalajittelu? Tämä ei ole stabiili tässä muodossa, kun se tässä on esitetty. Se johtuu siitä, että siellä vaihdettiin vain kaksi alkiota, ja kaksi alkiota voi olla missä vaan. Eli siinä on sitä alkiota I tutkitaan, etsitään, ollaan muodossa I menossa, niin siellä on se alkio TI, ja sitten sieltä löytyy se pienempi alkio jostain paikasta K. Sehän voi olla vaikka kuinka kaukana, ja nyt jos nämä vaihtaa paikkaa, niin nehän hyppää siinä aika monen alkion yli. Ja siinä se voi hypätä, siellä voi olla samansuuruisia alkioita siellä välissä, joten ne hyppää toistensa yli. Eikö vaan? Eli jos tehdään tämmöinen vaihto ja se hyppää monen useamman alkion ylitse, niin se ei missään nimessä voi olla enää stabiili se menetelmä. No onneksi, tai kerron, että valintalajittelunkin voi kyllä toteuttaa myös stabiilina, mutta sen jätän teille itse mietittäväksi, miten sen voitaisiin tehdä stabiilisti. Ei mennä siihen tällä tällä luennolla nyt, koska se nyt ei ole hirveän oleellinen tässä. Vaan vilkaisi taas pikkasen sitä demotehtävää, eli demotehtävä 4, ohjelmointitehtävä, niin siellä nyt on sitten tämmöinen tehtävä, jossa voi käyttää näitä menetelmiä, jotka tässä tuli esitettyä. Eli nyt tämä O4, hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi kerrottu tämä tehtävänantokirjo tai ohjelma, joka toteuttaa kaksi erilaista lajitteluallokautta. Ja huom, kaksi, yhdellä se olisi vielä, ettei tule ihan liian helppo. Eli nyt teette tässä tehdään siis, kirjoitetaan aliohjelma, jolle viedään parametrina jokin kokonaislukutaulukko. Ja se tekee sitten se siellä aliohjelman sisällä sen lajittelun haluamallanne menetelmällä. Ja sitten se aliohjelman jälkeen se taulukko palautuu sinne pääohjelmaan ja se taulukko pitää olla järjestyksessä. Ja kaikista helpoin testi, ja teette sen sillä tavalla, että laitatte pääohjelmaan ensiksi, teette jonkin satunnaisen taulukon. Ei tarvitse kovin pitkiä olla, eikä tarvitse kovin isoja kokonaislukujakaan, mutta satunnainen taulukko sinne pääohjelmaan ja tulostetaan se siihen konsolille. Sen jälkeen siellä kutsutaan aliohjelmaa 1, joka tekee sen lajittelun yhdellä tavalla, ja tulostetaan sen jälkeen taas konsolille se lopputulos, jolloin siitä nähdään heti, että menikö se oikein vai ei. Ja sitten sama homma toisen kerran, eli toiselle aliohjelmalle. Eikö vaan, eli laittakaa suoraan niihin pääohjelmiin sekä tämän alkuperäisen taulukon tulostus, että sen lajitelun taulukon tulostus, ja silloin sitä näkee jo ihan yhdellä vilkaisulla, että se meni oikein. Ja kaksi erilaista menetelmää. Nämä, mitä täällä oli mainittu, kaikki käy. Ja meille tulee myös tuossa ensi luennolla tai seuraavalla luennolla myös pari muuta lajittelumenetelmää, eli niitäkin saa tietenkin käyttää sitten, jos haluaa. Mutta semmoinen, se ei ole kovin vaikea tehtävä. Joo, okei. Käytetään tämä loppuaika nyt sitten tämän permutaatioiden käsittelyyn. Eli nyt tämä liittyy siihen, että tämä raavoiman menetelmä, nuo kaikki äskeiset lajittelumenetelmät, nekin nyt voitiin mieltää tämmöisiksi raavoiman tekniikalla saaduiksi tietyllä tavalla. Se on tietysti vähän makuasia, että onko ne kuinka suoraviivaisia vai ei, mutta kyllä ne yleensä mielletään nimenomaan raavoiman menetelmiksi, koska sitten ne muut lajittelumenetelmät, mitä tällä kurssilla esitetään, niin perustuu sitten ihan toisen tyyppiseen ajattelutapaan. Niin ne on luokiteltu siihen. Mutta tyypillisesti, jos ajatellaan mitä tahansa tämmöisen raavoiman tekniikkaa, niin se monesti menee sillä tavalla, että tutkitaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Eli tämä tietysti tarkoittaa sitä, että tehtävän täytyy olla sellainen ensinnäkin, että tämä on käytännössä mahdollista. Eli pitää olla sellainen tehtävätyyppi, jossa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja on äärellinen määrä. Jos niitä on ääretön määrä, niin sitten tämä ei tietenkään onnistu. Äärellinen määrä ratkaisuvaihtoehtoja, ja silloin varmaankin se ensimmäinen mieleen tuleva tapa on juuri tämä raavoiman tekniikka. Otetaan sitä vuoron perään kukin ratkaisuvaihtoehto käsittelyyn, tutkitaan, onko se sen tehtävän se oikea haluttu ratkaisu, ellei siirrytään seuraavaan. Ja näin jatketaan, kunnes se haluttu ratkaisu sieltä löytyy. Tai jos käy niin, että kaikki vaihtoehdot on tutkittu, eikä edelleenkään ole löytynyt sitä ratkaisua, niin sitten tietysti todetaan, että sitä ratkaisua ei ole olemassa. Ja tämä siis tarkoittaa oleellisesti, että kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tutkiminen, että tutkitaan järjestelmällisesti esimerkiksi kaikki osajoukot, jo erilaisten valintojen muodostamat osajoukot tai näiden permutaatiot, eli niin kuin se, missä järjestyksessä ne eri valinnat voidaan tehdä. No tässä tietysti ongelmana on aina tuo ratkaisuvaihtoehtojen suuri määrä. Jos niitä on pieni määrä, niin sitten ei ole mitään ongelmaa, mutta käytännön tehtävissä usein tämä erilaisten mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärä on niin iso, että tätä ei välttämättä tai ei kannata käyttää, vaan sitten yritetään keksiä, jos mahdollista, joku fiksumpi menetelmä, joka toimisi kertaluokkamielessä nopeammin. Mutta sitten joskus ei ole muita mahdollisuuksia kuin tehdä se tällä tavalla, jos oikeasti haluaa sen tarkan ratkaisun sieltä selville. Eli mitä tämä permutaatioratkaisuna tehdään? Se tarkoittaa sitä, että nyt jollain tavalla kuvataan tai koodataan ne ongelmaan liittyvät alkiot, mitä ne sitten onkaan, ihan vaan kokonaisluvuilla. Ja sitten tämä yksi mahdollinen ratkaisun ehdokas esitetään aina sitten näiden kokonaislukujen jonona. Jokainen erillinen kokonaislukujono tarkoittaa erilaista ratkaisukandidaattia. Eli silloinhan tämä ratkaisuvaihtoehtojen läpikäyminen yksinkertaisesti tarkoittaa sitten, että näiden koodattujen kokonaislukujen eri järjestykset, eli permutaatiot, niiden läpikäymistä. Permutaatio siis tarkoittaa yksinkertaisesti, että laitetaan joitain eri järjestyksiin. Ja nyt jos näitä kokonaislukuja on n-kappaletta, oletetaan, että niitä on n-kappaletta ja kaikki n-permutaatiota haluttaisiin käydä, niin permutaatioitahan on n-kertomakappaletta, eikö vaan? Eli jos tuosta kaikki permutaatiot halutaan käydä lävitse, niin se ensimmäinen lukuhan voidaan valita n-llä eri tavalla, n-vaihtoehtoa. Sen jälkeen se toinen luku, kun se yksi luku on täältä poistettu, niin voidaan valita n-1 eri tavalla. Sen jälkeen sieltä se luku on poistettu, niin taas se kolmas luku voidaan laskea, valita n-3 eri tavalla. Eli tänne tulee kertolaskuna sitten n kertaa n-1 kertaa n-2 kertaa niin edelleen, eli n-kertoma. Ja niin kuin kaikki, jotka on laskimella vähän esimerkiksi leikkinyt, niin huomaa, että tämä kertomahan kasvaa todella, todella nopeasti, hyvinkin pienellä n-llä sieltä tulee jo niin isoja lukuja, että siihen laskimen näytölle ei sellaista mahdu. Mutta on olemassa ongelmia, joille ei tunneta muun tyyppisiä ratkaisuja. Otetaan tähän esimerkkinä, miten tämä voitaisiin tehdä tämmöiselle Hamiltonin kehäongelmalle, tämä permutaatiokoodaus. Se on hyvin yksinkertainen. Mikä oli Hamiltonin kehäongelma? Tämä määriteltiin jo ihan ensimmäisellä luennolla lyhyesti. Palataan siihen. Ja nyt meillä on verkotkin jo tuttuja. Eli oletetaan, että meillä on tällainen verkko tai graafi, jos ei siellä ole mitään erityisiä kuvauksia. Ensinnäkin siellä on joukko solmuja, eli niitä pyöreitä pallukoita. Niitä on n-kappaletta, numeroidaan ne ykkösestä n-ään. Sitten siellä on joukko kaaria. Näitä kaaria nyt tässä on merkattu tälle ij, eli tämä suluissa ij, tämä siis tarkoittaa, että i olisi vaikka se alkusolmu ja j on se loppusolmu. Eli jokainen kaari, joka menee iistä jihin, niin merkataan sitä tällä tavalla ja kerätään ne kaikki kaaret tänne e-joukkoon. Ja nyt se Hamiltonin kehäongelma tarkoittaa sitä, tai Hamiltonin kehä on sellainen silmukka, joka käy jokaisessa verkon solmussa täsmälleen kerran. Eli reitti, jossa kuljetaan niitä kaaria pitkin verkon solmusta toiseen, ja siitä tulee silmukka, eli palataan sinne lähtösolmuun, ja tosiaan täsmälleen kerran, ei kahta kertaa, eikä useammin, ja jokaisessa solmussa täytyy käydä. Ja nyt se ongelma on, että onko tässä annetussa verkossa tällaista olemassa. Siellä voi olla niitä yksi tai useampia, tai voi olla, että ei ole yhtäkään. Tehtävänä tähän vastaus, että etsi jokin silmukka, joka toteuttaa tämän. Ja miten tämä permutaatioratkaisu tässä tehtäisiin? Tai miten tämä voitaisiin koodata? Miten erilaiset ratkaisukandidaatit voitaisiin koodata sitten? No hyvinkin yksinkertaisesti. Yksi tämmöinen silmukka voidaan esittää näillä kokonaisluvulla siten, että luetellaan vain peräkkäin ne solmujen numerot, eli siinä läpikäyntijärjestyksessä. Esimerkiksi tämmöinen permutaatio, missä ne on numerot 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen numerojärjestyksessä, se tarkoittaa silmukkaa, jossa mennään solmusta 1 solmuun 2, sieltä 3 ja niin edelleen. Ja sitten tuosta ihan viimeistä solmusta, koska halutaan se silmukka, niin palataan takaisin ihan sinne ykkössolmuun. Tämä tietysti sillä edellytyksellä, että nämä kaaret on olemassa. Eli tässä on nyt yksi ratkaisukandidaatti. Nyt sitten tämän pitäisi tarkistaa, että onko tämä oikeasti tämmöinen Hamiltonin silmukka. Eli sitten käydään lävitse sitä verkkoa, mennään, katsotaan pääseekö solmusta 1 solmuun 2. Onko siinä tie? Jos on, niin jatketaan. Ja jos päästään loppuun asti, niin siinä on yksi ratkaisu, että siinä on löytynyt yksi Hamiltonin silmukka. Jos se jossain kohtaa katkeaa, eli siellä ei sitä vaadittavaa tietä ole, niin sittenhän tämä ratkaisukandidaatti ei voi olla sitten se ratkaisu. Sitten otetaan jokin toinen permutaatio. Eli sitten otetaan jossain muussa järjestyksessä nämä samat kokonaisluvut. Ja jos me on otettu kaikki mahdolliset järjestykset, eli nämä kaikissa mahdollisissa järjestyksissä nämä, niin sittenhän me on saatu se ratkaisu. Tai tiedetään, että löytyykö sitä ratkaisua vai ei. Eli käytetään tätä sanaa sallittu permutaatio. Sallittu permutaatio on sellainen permutaatio, jossa verkossa on olemassa kaikki tässä permutaatioketjussa esiintyvät kaaret. Eli nyt sitten se ratkaisu, miten se menee. Ensinnäkin muodostetaan nämä kaikki mahdolliset permutaatiot. Käydään ne yksi kerrallaan läpi, tutkitaan mitkä niistä on sallittuja, eli käydään ne katsomassa, löytyykö se kaaret sieltä. Ja sieltä se vastaus tulee, ja tuossa nyt vielä mainittu, vaikka onkin jo turhaa tässä vaiheessa, ei käyttökelpoinen, jos n on suuri, että ainoastaan hyvin pienillä nillä tämä on mahdollinen. Mutta tämä tehtävä tosiaan on sellainen, tämä on tällainen niin sanottu NP-täydellinen ongelma, ja tälle yksinkertaisesti ei tunneta yhtään nopeampaa ratkaisumenetelmää, joka antaisi varmasti sen lopputuloksen. Tälle tunnetaan kyllä sellaisia niin sanottuja heuristisia menetelmiä, jotka toimivat huomattavasti nopeammin, eli polynomisessa ajassa, mutta nämä heuristiset menetelmät on sellaisia, että ne ei välttämättä anna sitä oikeaa ratkaisua. Ne saattaa antaa, niin kuin hyvällä tuurilla, saattaa antaa ratkaisun tai jonkun semmoisen likiarvon ratkaisun, mutta eivät välttämättä sitä kaikkein parasta, eli sitä optimaalista ratkaisua. Okei, mutta oletetaan se nyt, että meillä jostain syystä me halutaan nämä kaikki permutaatiot käydä läpi, niin tässä on nyt sitten seuraavaksi tämmöinen yksi tapa, miten nämä kaikki permutaatiot voitaisiin muodostaa rekursiivisesti. Yritetään tätä vähän selventää. Tämä on aika vaikeatajuinen tämä ohjelma, niin kuin noin rekursiiviset algoritmit useinkin, mutta yritetään sitä selvittää. Eli kaikki permutaatiothan voidaan muodostaa rekursiivisesti, kun huomataan, että se loppuosa voidaan tehdä aina samalla tavoin. Eli otetaan ensimmäisessä, kiinnitetään tuo numero 1 ihan ensimmäiseksi luvuksi. Ja tähän muodostetaan nyt tähän pallukan kohdassa kaikki sellaiset permutaatiot, jotka alkaa ykkösellä. Eli sen jälkeen sitten kaikki loput luvut kakkosesta enää laitetaan kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin. Ja koska siellä muodostetaan tiettyn kokonaislukujen permutaatiot, niin tämä on täsmälleen sama tehtävä, mutta nyt siellä on vain yksi numero vähemmän. Eli tämä tehdään tietysti täsmälleen samalla tavoin kuin tämä alkuperäinenkin ongelma, mutta sinne vaan viedään nyt sitten pienempi määrä lukuja. Eli tähän tulee luonnollisella tavalla se rekursiivinen kutsu sitten siinä ohjelmassa. No siinä oli vasta ensimmäinen vaihe. Sitten etsitään kaikki sellaiset permutaatiot, jotka alkaa kakkosella, eli otetaan sieltä se kakkonen eteen ensimmäiseksi, ja sen perään kaikki muut luvut kaikissa mahdollisissa järjestyksessä, eli siellä on taas yksi luku vähemmän sitten. Mutta jälleen samalla tavoin rekursiivinen kutsu, koska tämä tehdään samalla tavoin kuin tämä isompi ongelma. Ja näin tehdään joka ikiselle, eli n kertaa tämä sama homma, eli sitten viimeisessä vaiheessa kiinnitetään tuo n tuohon ensimmäiseksi luvuksi, ja sitten siitä muodostetaan kaikkien loppujen permutaatiot. Ja nyt mulla on täällä tämä koodattuna, ja yritetään sitä katsoa. Tässä on koodattuna tämä varsinainen rekursiivinen algoritmi, ja sitten tuolla seuraavalla kalvolla nähdään ne, että miten tämä lähtee liikenteeseen, eli millä tavalla tämä pitää alustaa nämä tarvittavat tiedot, ja mikä on ensimmäinen kutsu. Eli nyt tässä muodostetaan. Tämä on tosiaan pseudokoodina, täällä ei ole mitään tyyppejä eikä muutakaan. Ja tässä oletetaan nyt, että tämä taulukko P, johon nämä muodostetaan. Eli meillä on olemassa tämmöinen taulukko, missä on n paikkaa. Tuo merkintä tarkoittaa siis sitä, että siellä on indeksit ykkösestä n:ään lähtötilanteessa. Siellä on ne luvut, kokonaisluvut just tuossa samalla järjestyksessä, eli indeksissä 1 on ykkönen ja indeksissä 2 on kakkonen ja niin edelleen. Mutta sitten näitä sitten vaihdellaan, kun muodostetaan uusi permutaatio. Niin tässä nyt oletetaan, että tämä taulukko P on tämmöinen vähän niin kuin globaali taulukko, eli se on koko ajan käytössä tässä. Eli sinne päästään mistä tahansa kohdasta käsiksi ja päästään niitä alkioita käsittelemään. Ja miten tämä tapahtuu, tämä permutaatio? Eli katsotaan, se näkyy tuo edellisen kalvon idea täältä LC-osasta. Eli kun tähän tullaan jollain tietyllä parametrilla, niin se tarkoittaa, että siitä eteenpäin ruvetaan sitten käsittelemään sitä. Eli täällä siirretään se, kiinnitetään se tuo parametrina tullut M niin kuin ensimmäiseksi alkioksi. Eli tämä swap täällä nyt tarkoittaa kahden taulukalkion vaihtamista keskenään. Eli tämä ensimmäinen swappi vaan vaihtaa sen paikassa M olevan luvun tähän tämän luvun paikassa J olevan luvun kanssa. Eli se laittaa sen sinne niin kuin jemmaan sen yhden luvun sinne taulukon M-paikkaan. Ja sitten tehdään ne loput permutaatiot siitä M plus yhdestä eteenpäin. Eli tässä on se ensimmäinen, missä se ensimmäinen luku niin kuin kiinnitetään. Ja sitten täällä tehdään ne loput permutaatiot, tai loppujen lukujen permutaatiot, ja koska se on se sama ohjelma, niin totta kai, tai sama permutaatioalgoritmi, mutta sinne vaan laitetaan sitten M plus yksi, eli siitä seuraavasta alkiosta eteenpäin, tai seuraavasta indeksistä eteenpäin. Ja sitten kun sieltä on se permutaatio tehty, niin sitten palataan takaisin, tämä swappi taas laitetaan tänne, siirretään se sinne omalle paikalleen se kiinnitetty luku. Eli tämä vaan niin kuin mukavuussyistä toi swappi tässä, jotta toi permutaatiokutsu on näin helppo tehdä tuossa. Ja tämä käydään nyt sitten kaikilla J siitä M:stä eteenpäin. Lähtötilanteessa tietysti aloitetaan ykkösestä, eli M on ykkönen, niin, eli tässä vuoron perään sitten kiinnitetään niitä, niin kiinnitetään luvut ykkösestä n:ään sinne ensimmäiseksi alkioksi ja sitten tehdään ne loput permutaatiot tässä. Ja sitten kun tämä jossain vaiheessa tämä rekursiokutsu päättyy, täällä koko ajan M kasvaa tässä uudessa rekursiokutsussa, seuraavalla tasolla se on kakkonen, sitten kolmonen, sitten nelonen ja niin edelleen, jossain vaiheessa se on N ja taas pitää huoli, että rekursioketju päättyy ja tässä se päättyy silloin, kun tuo M tulee N ja nyt siellä taulukossa on se permutaatio. Eli nyt me voidaan katsoa mikä tällä hetkellä on taulukossa oleva permutaatio, se on se yksi permutaatio ja se nyt voidaan antaa sitten sille tämän käyttäjälle käytettäväksi, se tekee sitten sille mitä tekee. Esimerkiksi tässä nyt voisi olla, että jos tämä on tämä Hamiltonin kehäongelma, niin sitten tämä kyseisen taulukosta katsotaan se läpikäyntijärjestys niille solmuille ja katsotaan löytyykö sieltä ne kaaret jokaiselle välille. Eli tutkitaan, onko se sallittu permutaatio. Joo, se on aika hankalasti miellettävissä. Tässä on vielä tämä aloitus ja aloitus. Eli nyt tietysti aluksi sinne taulukkoon laitetaan se ihan se peruspermutaatio, eli laitetaan numerojärjestys 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niin edelleen. Ja tätä sitten ruvetaan permutoimaan. Ja ensimmäinen kutsu alkaa sitten, tulee permutaatio 1, eli aloitetaan sitä indeksistä 1 ja ruvetaan niitä sitten permutoimaan. Ja nyt tosiaan mä suosittelen. Tässä on ihan kiva pikku tehtävä, vaikka en olekaan demoihin laittanut, mutta koodaatte tämän haluamallanne ohjelmointikielellä. Tästä se on helppo koodata, eihän tähän tarvitse muuta lisätä, mutta kun tuo taulukko pitää määritellä jonnekin ja laittaa int-tyypit tänne ja tuo swappi voi pitää koodata, mutta se on ihan pikku homma. Ja kokeilette, ajatte tämän läpi ja laitatte tuohon vaikka tulostuksen tuossa, kun sanotaan, että seuraava permutaatio on taulukossa P, niin nyt tulostetaan vaikka näytölle sitten se taulukon sisältö, niin sitten näette, että kyllä tämä ihan kivasti toimii vaikka tässä sitä on aika vaikea nyt nähdä näin koodia tuijottamalla, että se toimii. Mutta sitten kun olette sen koodan ja kokeilun, niin huomaatte, että se toimii. Mutta semmoinen varoitus, että älkää kokeilko kovin suurella n:llä. Ei missään nimessä, ei ainakaan 10, no 10:kin on liian iso. Kokeilkaa 4:lla tai 5:lla korkeintaan. Joo, eli siis permutaatioita on n kertomakappaletta, ja nyt se kertaluokka, mikä tästä tulisi, jos nyt otetaan tämä vaikka tuolle Hamiltonin kehäongelmalle, niin jokainen permutaatio täytyy käydä lävitse, eli sieltä tulee tämä n kertoma tietenkin, ja nyt jos jokaiselle permutaatiolle tehdään jokin on-operaatio, ja tuossa Hamiltonin kehäongelmassa totta kai siinä tehdään yksi lineaarinen operaatio, kun me tutkitaan, onko se permutaatio, sallittu permutaatio. Eli käydään ne kaupungit läpi siinä järjestyksessä, sen permutaation antamassa järjestyksessä, ja katsotaan, löytyykö sieltä ne kaikki tiet. Eli pahimmassa tapauksessa mennään se koko ketju läpi, ja sieltä tulee se N, ja silloin se tarkoittaa, että jokaisen permutaation kohdalla tulee vielä uudet N-operaatiota, eli tässä on sitten N kertaa N kertoma. No toi N kertaa tuossa nyt ei hirveästi enää vaikuta asiaan, kun tämä N kertomakin on niin suuri, mutta tästä jo näkee, että melkoisen iso on tämä aikavaativuus. Eli tosiaan ei kannata kokeilla kovin suurella n:llä. Joo, mitäs sitten? Meillä olisi aikaa vaikka kuinka vielä, mutta nyt minulta loppui nämä kalvot, niin eiköhän me tehdä niin, että mä lopetan luennon tähän ja jatketaan tästä ensi viikolla. Kiitoksia kaikille.